Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber.
Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu.
Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan
dan Dania Iman langsung dari Washington, D.C.
Selalu kita bilang filosofi sila itu gerakan itu harus bisa membaca satu atau dua langkah ke depan. Nah, hal tersebut tidak hanya buat dalam bela diri, tapi dalam situasi dan kondisi keseharian pun kita selalu begitu, bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, nih kemungkinannya langkah kedua dan ketiganya akan seperti apa.
Hey guys, ketemu lagi di podcast Kudos, kisah unik diaspora Indonesia episode 3, di mana kita akan berbagi cerita dan pengalaman seperti biasa bersama masyarakat Indonesia di mancanegara, mau di Amerika atau di Indonesia atau dimanapun mereka berada. Namun kali ini seperti biasa bersama saya Dania Iman,
Irfan Ihsan, dan ada yang spesial banget nih datang ke studio podcast kita di Washington DC. Wah, kalau ini dengar namanya aja udah langsung terbayang aksi-aksinya yang luar biasa,
yang keren banget.
Terus juga kayaknya langsung bawaannya pengen berguru aja.
Ya, di studio kita sudah ada Kang Cecep Arif Rahman. Ya.
Nah,
halo kabar, Kang Cecep.
Halo semua.
Gimana kabarnya, Kang?
Alhamdulillah baik, Teh.
Alhamdulillah, ini seneng banget kalau ngelihat yang Cecep gitu ya. Biasanya saya ngelihat hanya di layar kaca dan layar lebar.
Betul. Siap, sekarang
kan. Sekarang akhirnya ketemu
langsung ada di studio kita. Terima kasih atas kedatangannya.
Tapi ngomong-ngomong, dalam rangka apa nih Kang Cecep datang ke Washington DC?
Jadi saya kesini atas undangan dari Pencak Silat Federation USA. Ya, memang saya kenal dengan Kang Wona itu dari dulu. Saya waktu itu ketemu waktu pas berguru ke guru kami yang di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi, yaitu Pak Haji Sofyan. Nah, Mas Wona juga kebetulan lagi di sana. Nah, kita kenal. Setelah itu memang lama kita gak jumpa, paling secara komunikasi lewat tulisan saja gitu. Eh, pas beberapa bulan yang lalu ternyata katanya kalau bisa datang untuk menghadiri Pencak Silat Festival Perdana. Nah, tentu saya sangat senang sih. Wih, ada apa festival pencak silat, terus yang rintisan awal lagi kan, tentu saya senang sekali kalau bisa mendukung acara tersebut. Jadi langsung saya bilang, insya Allah kalau misalnya waktunya pas dan tidak ada halangan, saya senang sekali mau datang. Malahan tadinya mau satu grup lah, ada bertiga. Karena namanya festival, kita perlu perlihatkan maksimal lah, dari mulai yang saya sendiri juga ada anak yang mewakili remajanya dan bisa seperti kasih lihat koreografi fighting yang agak lebih beda dari biasa misalnya. Tapi sayang, yang satu orang visanya gak selesai. Ya sudah, sendiri saja dulu.
Sendiri ya kali ini ya. Nah, ini kalau bicara pencak silat nih Kang ya, mau curhat sedikit Kang.
Siap, siap.
Ini kan kita tinggal di Amerika nih ya, tinggal jauh dari tanah air. Dan begitu melihat ada adegan pencak silat atau acara-acara seperti pencak silat di Amerika yang diapresiasi oleh warga internasional termasuk warga Amerika, itu kayaknya bangga sekali ya.
Tentu, tentu.
Dan penghargaan akan warisan budaya ini tuh semakin bertambah, apalagi ketika melihat lalu pencak silat terjun ke Hollywood, dibawa ke layar kaca, itu menarik banget. Tapi mungkin kita mau bicara mengenai pencak silatnya sendiri dan juga mengenai sosok Kang Cecep yang istilahnya kita bisa bilang juga berpengaruh di dunia pencak silat dan juga di dunia yang lainnya.
Ada sedikit lah.
Kang Cecep di beberapa negara ini juga katanya memiliki sekolah silat atau perguruan, benar nggak?
Ya, alhamdulillah, mungkin tidak bisa sebut saya karena memang yang merintis itu guru-guru kami di Panglipur, dari mulai Abah Aleh, Ibu Eni, lalu generasi-generasi seterusnya, karena saya itu generasi kelima di Panglipur. Alhamdulillah sejak masih zamannya Abah Aleh dulu, beliau sudah punya murid di luar negeri dan punya cabang di Belanda. Dan sekarang setelah generasi kelima kita, bukan hanya saya yang mengembangkan, tapi juga ada Kang Asep, ada Kang Gending, terus ada juga Kang Agus, yang juga mereka berperan dalam mengembangkan pencak silat di luar. Malah yang pertama kali ke Amerika itu dulu ada namanya Pak Jaja almarhum sama Abah Uho almarhum, yang mengenalkan silat Panglipur pertama kali ke Amerika itu. Nah, saya sekarang sebagai penerusnya saja. Dan alhamdulillah kita sudah punya di lebih dari 10 negara cabang kita di luar. Tapi kalau di nasional malah baru di 3 provinsi.
Oh ya, gitu ya.
Bukannya kita apa tidak bisa lebih mempercepat ini, karena permintaan banyak yang dari luar provinsi kita juga. Hanya kan apa sumber daya pelatih kita belum bisa maksimal. Kenapa kalau orang di luar banyak, kita bukan diskriminasi? Karena yang di luar itu bukan kita yang datang ke sini, tapi dari mereka datang dulu kemana? Ke tempat kita, lalu belajar. Nah, setelah mereka merasa bahwa mereka perlu mendatangkan dari kita, baru mereka mendatangkan. Nah, jadi yang menjadi pelatih-pelatih kita di luar bukan orang Indonesia malah, tapi memang orang lokal dari negara mereka sendiri. Wah. Seperti itu contohnya di sini, di Amerika, cabang kita, alhamdulillah ini apa sekarang juga ikut. Terus waktu festival yang diadakan oleh Kang Wona juga, ada perwakilan kami yang datang dari Texas. Dia namanya Louis Kai, Kai Louis, tapi kita panggilnya Kang Kai saja.
Kang Kai. Kang Kai.
Jadi dia datang mewakili Panglipur, karena di festival tersebut ada kira-kira lebih dari 5 perguruan yang hadir, dan semua pelatihnya orang asli dari Amerika kan. Waduh. Kita bangga sekali. Wow. Jadi ternyata yang mengembangkan di sini itu memang benar-benar orang sini gitu, bukan yang kan kalau orang Indonesia kita percaya lah orang Indonesia datang ke sini mengembangkan silatnya ya tugas kita sendiri. Tapi kalau orang luar yang mengembangkan di sini, mereka itu bukan tugasnya untuk mengembang, tapi ternyata mereka malah cintanya terhadap budaya kita lebih dari kita kadang-kadang.
Iya, ya. Nah inilah yang kadang-kadang nggak kedengeran ya di Indonesia ya, Van. Ya, ya mereka nggak tahu gitu. Ya. Ternyata pencak silat itu banyak sekali diapresiasi oleh warga internasional.
Iya. Ya. Dan sekarang ini kalau di Amerika sudah ada di Texas ya, Kang ya, kalau nggak salah
di cabang saya. Ya.
Biasanya berapa kali suka datang ke Texas atau ke perguruan Panglipur di sana, Kang?
Malah kalau ke Texasnya saya belum pernah.
Oh gitu. Ya.
Karena Kai sama rekannya itu kadang datang ke ini, tiap tahun datang.
Oh, jadi malah datang ke.
Iya. Jadi kita
sengaja, ke pusat.
Karena sudah gimana ya, kita kalau sudah lebih dari 10 negara, kadang sulit masa kita harus keliling gitu kan.
Yeah.
Kita kasih supaya mereka itu bersilaturahmi juga dengan sesepuh-sesepuh kita.
Yeah.
Memang kita mendatangkan sesepuh kadang kesulitannya selain dari transportasi yang tidak memungkinkan buat mereka untuk datang, kadang kesehatan mereka juga tidak mendukung.
Betul.
Jadi ya harus murid yang datang.
Betul.
Bukannya
wah,
guru yang
datang.
Ya.
Justru harus
ya.
Datang.
Kita adakan event tiap setahun sekali, namanya Kasundan Camp. Jadi mereka didatangkan dari cabang-cabang Panglipur yang ada di luar itu, kita kumpulkan di tempat kita, kita latih, kita uji. Nah, untuk bisa lulus sebagai pelatih itu, mereka harus juga silaturahmi ke sesepuh-sesepuh kita, ke guru-guru kita.
Ya.
Bahwa mereka jadi pelatih kita itu ya diketahui oleh sesepuh lah.
Iya, iya.
Panglipur ini sekarang pusatnya itu di Sukabumi perguruannya? Di
Sikomo itu termasuk cabang kami. Jadi kalau pusatnya itu secara official itu di Bandung sebenarnya. Hanya pusat secara sejarah di Garut.
Oh, di Garut.
Tempat saya.
Iya, iya. Dan sebenarnya apa sih Kang Cecep yang menarik perhatian warga dunia nih kepada pencak silat? Kenapa pencak silat dibandingkan dengan ilmu bela diri yang lain?
Sebenarnya kita tidak bilang bahwa kita lebih baik, karena semua bela diri baik tergantung siapa yang berlatihnya. Kalau berlatihnya serius akan jadi baik. Hanya mungkin kita bisa sampaikan tentang karakteristik bela diri kita, kenapa menjadi orang tertarik untuk mempelajarinya. Sebenarnya kalau kita lihat bela diri lain, kita mau belajar misalnya aliran yang keras, kita harus belajar karate atau belajar muay thai. Kita mau belajar yang halus, kita harus belajar tai chi. Jadi harus berbeda aliran. Aliran bela diri maksudnya. Tapi kalau di silat sebenarnya dalam satu perguruan bisa saja semua aliran tersebut ada. Karakteristik geraknya yang agak mirip. Seperti contohnya yang mirip seperti tai chi di silat ada sabandar namanya, atau timbangan kalau di Jawa Barat. Kalau yang misalnya mirip yang keras mengandalkan kekuatan fisik dan tulang, ada misalnya cimande. Yang mengandalkan kekuatan otot, ada juga sabandar yang melatih napasnya untuk menguatkan ototnya. Terus ada juga yang saling banting seperti judo dan jiu-jitsu, ada benjang juga. Jadi sebenarnya di kita itu sudah ada berbagai bentuk aliran tradisional, tapi memang menyerupai. Bukan bukan mengikuti, karena memang kita tersendiri, punya dari zaman dulu. Mulai zaman kerajaan-kerajaan dulu juga ukiran-ukiran candi kita sudah bisa memperlihatkan bahwa memang bela diri kita tuh sudah dari dulu. Malah kalau kita baca di Wikipedia katanya ada namanya mungkin Sundang, apa Sundang Majapahit atau apa. Tapi itu kan kalau pencak silat secara oral, jarang kita punya secara tulisan.
Iya.
Ya akhirnya menelusuri gerakan atau sumbernya itu hanya dengan cara memperlihatkan gerakannya. Bagaimana kita persamaannya seperti apa, sumbernya bagaimana, mengalirnya kemana saja, karakteristik kulturnya seperti apa diperbandingkan negara asalnya.
Ya.
Jadi kalau kita misalnya lihat seperti kenapa kita bisa berpraksis alirannya seperti itu, karena kita punya 3 sumber aliran terbesar di silat yang apa mempengaruhi pencak silat bukan hanya di Indonesia sekarang tapi juga di Malaysia, di Brunei dan Singapura juga, karena mereka dulu memang satu Nusantara kan.
Yeah.
Tiga daerah itu Jawa Barat, Sumatera Barat sama Bugis Makassar.
Hmm.
Bukan tidak ada di daerah lain seperti di Bali atau misalnya di Lombok atau mungkin di apa di Kalimantan. Mereka ada. Hanya 70% dari kurikulumnya itu dipengaruhi oleh tiga aliran besar ini. 30% baru lokalnya.
Hmm.
Nah, itu sudah riset secara apa? Secara gerakan
yeah. yang
kita lakukan. Yeah.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Masih di Kudos, podcast VOA Indonesia bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman.
Dan juga Kang Cecep Arif Rahman.
Nah Kang, kalau kita nih yang ada di Amerika ini kerasa banget Kang. Pada saat abis film The Raid muncul, ketertarikan orang-orang di Amerika itu terhadap silat itu meningkat. Bahkan ada yang nyamperin saya, orang dari kantor ini juga gitu. Itu beberapa orang yang langsung ke saya nanya soal silat. Karena mereka baru nonton, saya pun juga kaget gitu. Oh iya gitu, iya yeah, iya, yeah. Have you watched the movie? Gitu. Yeah, of course gitu. Yeah, it's so good about the pencak silat.
Yeah.
Nah, kalau Kang Cep sendiri merasakan gak adanya sekarang ini di belakangan ini setelah silat itu mulai diangkat juga di banyak film-film, jadi minat dari orang-orang berbagai negara itu semakin meningkat, Kang?
Tentu, Kang. Seperti jangan jauh-jauh lah kedatangan saya ke sini saja. Setelah event tradisi yang diadakan oleh Kang Wona dan rekan-rekan di sini dari USA Pencak Silat Federation, malah ada tim stunt performer di sini, kelompok stunt di Washington DC ini, minta kita untuk mengadakan workshop di tempatnya. Jadi mereka minta, nih gimana pencak silat di dalam film itu seperti apa? Karena mereka sering lihat The Raid, sering lihat John Wick kemarin. Mereka ingin tahu proses latihannya seperti apa. Ya sudah, saya bilang, ayo kita berlatih sama-sama. Tinggal buat jadwal. Jadi alhamdulillah tadi malam kita buat jadwal selama 3 jam dan mereka bisa paham kenapa kita bisa melakukan gerak-gerak seperti itu, karena kita ada proses latihan yang terperinci. Jadi ya, kelebihan kita itu mungkin apapun yang kita pegang bisa jadi senjata, apalagi kalau senjata benar gitu kan, senjata yang memang khas kita. Selain itu pun apapun yang kita pegang bisa jadi senjata. Jadi kan kalau kebutuhan film seperti itu, misalnya kita lagi terpepet di kantor, apapun ada benda di kantor bisa kita manfaatkan jadi senjata kalau memang diperlukan. Nah itu kelebihan silat itu, apapun yang kita pegang harus bisa sinkron dengan badan kita menjadi senjata. Apalagi anggota yang ada di badan kita, apapun harus bisa jadi senjata, apapun harus bisa jadi pembela untuk mengamankan badan kita. Karena memang niatnya pencak silat itu membangun badan supaya kalau ada sesuatu bisa siap untuk mencari solusi dari pemecahan masalahnya tersebut.
Jadi memang bukan hanya fisik tapi juga batin, pikiran itu harus bersatu dengan fisik. Nah, itu tadi itu, ya, karena untuk membela dirinya sendiri.
Karena asal katanya juga dari silat kan, nyambung atau sinkron. Jadi kalau yang harus sinkron itu ya sebelum sinkron dengan orang lain harus sinkron
dengan
dulu sendiri.
Dengan diri sendiri gitu ya.
Betul.
Nah bicara mengenai film nih Kang Cecep, waktu itu ada pertimbangan khusus gak yang ada di benak Kang Cecep ya ketika akhirnya diajak untuk mengangkat silat ke dalam film?
Mohon. Jadi kita sangat bangga sekali karena mereka sangat mengapresiasi kita. Jadi pas kita datang ke sana, walaupun masih waktu wawancara di Skype, mereka sudah sampaikan, mereka sudah punya struktur fighting seperti apa yang ingin ditampilkan di film tersebut. Tapi katanya mereka akan menggali apa yang kita punya supaya bisa berkolaborasi dengan apa yang mereka buat. Tentu kita senang saja karena dengan begitu karakter dan sistem silat yang kita biasa dipakai bisa diperlihatkan juga di sana. Jadi pas kita buat koreografi di sana, bukan buat atau pas kita buat rehearsal atau latihan sebelum syuting, mereka sudah kasih strukturnya nih. Katanya konsep kan ya. Kalau bisa buat ini contohnya 7 gerakan, nanti jatuhnya kena ke situ. Terus setelah itu terseret ke arah kanan dan menimpa sesuatu. Setelah itu juga nanti kalah dulu dan terseret ke sini. Jadi sudah ada struktur secara garis saja, secara komposisi. Yeah. Nah, katanya untuk bisa sampai jatuh ke sana silakan. Isi gerakannya seperti apa?
Terserah deh ya.
Nah, gitu. Tapi mereka akan menentukan sinkron enggak dengan apa yang mereka rencanakan. Jadi sudah kitanya buatnya jadi sama-sama dengan tim koreografi dari mereka. Yang waktu itu timnya itu 8711. Nah, jadi sebenarnya 8711 itu sama juga satu tim dulunya yang dibangun oleh Chad Stahelski yang jadi direktornya John Wick juga.
Oke.
Okay. Nah, jadi alhamdulillah setelah itu ya kita dikasih kebebasan buat kasih lihat silat, kasih lihat senjata kita, karambit, walaupun kita gengnya geng shinobi, shinobi itu harusnya gengnya orang Jepang, tapi katanya dianggap di cerita itu bahwa orang Jepang hire kita, sewa kita untuk jadi tim dari mereka, jadi kita bawa senjata sendiri,
karambit. Nah, itu keren
itu
banget,
menarik,
itu.
Ya.
Itu mau dikasih kebebasan ya buat milih karambit itu ya.
Betul, ya. Jadi malah mereka yang nawarin. Mau enggak katanya pakai karambit saja, senjata khas, tentu saja kita senang saja kan. Malahan tadinya mau kita nawarin, ini malah ditawarin ya tentu.
Gitu ya.
Nah, saya jadi pengen nanya juga nih Kang, soal di film John Wick itu, karena udah ngomongin John Wick jadi. Kayaknya semua karakter yang jahat di film itu dibunuh semua sama John Wick.
Iya,
betul. Kecuali Kang Cecep sama Kang Yayan. Ini menarik banget, bahkan sampai akhirnya kelihatan dia juga bicara bahasa Indonesia kan.
Betul,
gitu.
Betul.
Nah, ini apakah memang ada kesepakatan sebelumnya atau memang dari Keanu Reeves-nya sih kayaknya yang segitu menghargai nya gitu ya. Enggak, saya enggak mau ngebunuh. Kayak gitu ada sih Kang, kayak gitu-gitu itu pembicaraan di balik filmnya.
Benar sekali apa yang dikatakan Kang Ipan. Jadi waktu kita datang, sebenarnya kan kita dikasih apa, mereka memang sangat ketat di skenario itu. Jadi yang mereka kasih hanya pas bagian kita saja. Jadi bagian kita bahwa fighting kita akan seperti ini. Di sana tertulis memang kita terbunuh.
Gitu. Dari Kayan, skripnya tuh gitu.
Kita sudah bayang kayak nih, siapa yang mati duluan, saya atau Kang Ayan? Saya mah ikut saja, mangga. Sudah direncan begitu. Dan kita buat memang terbunuh kan, karena memang di situnya di ini. Dan untuk terbunuhnya itu mereka sudah punya struktur yang mereka buat, harus jadi jatuh dari ini, dari apa, dari kaca itu, dan langsung ke anunya bangun, ambil pedang dan habisin kita. Nah, itu sudah dalam sekali sudah ada gerakannya, ya disinkronkan saja. Tapi pas di tengah-tengah latihan, Chad Stahelski sama Keanu-nya itu datang. Gimana katanya kita ada ekstra latihan mau merubah skenario naskahnya. Oh, gimana kita tanya. Katanya enggak apa-apa kalau kita enggak jadi membunuh. Ya kita mah senang. katanya tapi saya baca lebih detailnya itu di waktu ada wawancara kan dengan Keanu. Katanya mereka sangat menghargai sekali apa yang kita perlihatkan dalam waktu latihan, selama latihan, bagaimana kita kasih masukan tentang sistem kita ke mereka, dan sepertinya itu mewakili salah satu sistem yang mereka hargai, bahwa kalau misalnya di sana dianggap mati seperti tidak menghargai sistem yang ternyata sedang apa, menurut mereka memang sangat menarik untuk diperlihatkan, dikembangkan. Jadi akhirnya katanya mendingan gak usah dibunuh. Malah dia tanya, boleh enggak katanya ada dialognya dengan bahasa Indonesia saja. Padahal dari sebelumnya gak ada dialog sebenarnya.
Gitu ya.
Dalam kan biasanya kalau ada dialog, kita di kontraknya itu sudah tertulis. Kita ada dialog, ada happy. Di sini gak ada. Jadi ngedadak saja setelah tengah-tengah syuting, kita latihan ulang, terus minta ada dialog. Mereka kasih skrip dalam bahasa Inggris. Tanya, silakan cari bahasa Indonesianya, terserah. Kita hanya rundingan kan, supaya enak didengar. Kita tidak menerjemahkan secara langsung dari kata yang mereka, karena kan idiom mereka dengan kita beda. Kita bilang begitu, mungkin kalau diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia akan jadi aneh malah. Akhirnya sudah, kita jadi ganti dengan apa yang kita sampaikan kemarin. Karena lambat dia sekarang. Itu kan memang di situnya, di aslinya bukan begitu. Di aslinya kenapa ya dia tidak secepat dulu? Itu kan gak aneh kita kalau bilangnya begitu. Tapi kalau dengan kata-kata seperti tadi, lumayan lah cocok. Dan waktu kita kasih apa, mereka mendengarkan apa dialognya, terus langsung senang. Karena kan mereka mah tidak usah mengerti, tapi enak di apa?
Di kuping, sampai di telinga ya, sampai jumpa itu tadi ya.
Nah, itu permintaan Keanu sendiri.
Oh gitu.
Pas dia bilang,
benar berarti
pikirannya
kayak gini.
Jadi kalau yang dialog bahasa Indonesia dengan Kang Ayan itu memang direktor yang minta. Nah, kalau yang sampai jumpa, Keanu sendiri. Dia tanya. kalau saya tidak bunuh, kan harus ada kata-kata supaya apa, bahwa memang ada alasan tidak dibunuh itu.
Yeah.
Karena alasannya kenapa waktu saya, waktu kita seret dia sampai nabrak kaca, dan sebenarnya kalau kita niat tinggal ini kan, saya punya bawa senjata, yeah, sudah rebut senjatanya dari dia, Kang Yanjo sudah bawa karambit, tinggal diselesaikan.
Iya. Yeah.
Tapi malah kita tidak, malah suruh bangun lagi. Masa dia hanya sampai segitu?
Iya, yeah, iya.
John Wick.
John Wick. Ya.
John Wick.
Jadi kita respect karena kasih kesempatan dia, dia itu
legend.
Kita legend. Ya legend, masa hanya segini saja?
Iya.
Yeah. Nah, akhirnya dia pas dia kita, dia juga bisa jatuhkan kita, dia juga sama.
Oh. Nah,
dia respect bahwa, oh, kita, karena kita respect dengan dia, dia juga sama respect kita, dan dibilangnya sampai jumpa.
Sampai
karena
jumpa.
Karena ketemu lagi. Gak tahu ya ketemu lagi mungkin
itu dia.
Ya.
Amin.
Amin.
Amin. Amin. Merinding dengarnya.
Tapi benar, kata-kata merinding, iya, itu yang terjadi sama saya gitu, dan uh-huh, waktu itu saya nonton sama teman-teman juga di sini di bioskop yang dipenuhin, dan itu penuh waktu itu sama orang-orang Amerika. Uh-huh. Dengar bahasa Indonesia, ngelihat Kang Cecep, Kang Yayan ngebawa Indonesia silat, terus nggak dibunuh, itu kan berarti tanda dia menghargai.
Yeah.
Kata-kata sampai jumpa, merinding saya bener.
Ih, bangga banget. Dan, bangga.
Dan satu lagi itu, mm-hmm, Kang Irfan. Dia sampai tanya, ini katanya kalau ngucapin sampai jumpa posisi yang benar supaya seperti budaya kita bagaimana?
Oh.
Makanya kan dia sambil, wow, pegang ini.
Iya,
itu, iya, emang nanya dulu. Jadi sepertinya mereka emang untuk menghargai budaya kita itu tidak asal.
Tidak main-main ya?
Iya, tidak main-main.
Wow. Ya.
Itu kita sangat menghargai mereka dengan itu.
Ya, nah ini saya mewakili teman-teman yang mendengarkan, mm-hmm, yang adalah fans Keanu Reeves nih, oh, Kang Cecep.
Iya.
Apakah benar berita-berita yang viral bahwa Keanu Reeves itu adalah seorang yang amat sangat rendah hati? Nah, bagaimana nih interaksinya bersama Kang Cecep? Nah,
pas kita baru pertama kali ketemu nih dengan Kang Ayan kan, mm-hmm, kita diundang ke set, walaupun kita belum take, belum jadwalnya, mungkin besoknya, tapi kita setelah latihan, kalau mau lihat setnya katanya ayo datang, udah kita datang berdua. Nah, pas datang itu kita dari belakangnya, ada Keanu, mm-hmm, lagi duduk di kursi gini saja, karena dia itu kalau lagi gak syuting duduk saja, kadang makanan ada disiapkan gitu, makannya sederhana, kadang hanya buah atau apa gitu di situ,
yeah,
tidak disediakan orang, jadi dia itu saja sendiri,
ambil sendiri,
yeah. Terus itunya direkturnya datang ke sana, terus bilang itu katanya di belakang ada, ya, kita mah tidak berani kan, pas direkturnya ke sana kita tidak langsung ikut juga datang, keenak kita datang, akunya malah dia agak mau ngomong dengan kita kan,
yeah,
jadi jadinya malu nanti, kita menunggu aja agak jauh gitu. dia berbalik langsung, Gang The Red katanya kesini. Langsung kita datang. Wah, saya sangat ngefansnya dengan film apa The Red 1 dan The Red 2. Wah, Mad Dog katanya sama Assassin. Nah, langsung kenal karakter kita.
Keren.
Jadi wih, kita yang tadinya agak segan untuk ngobrol ya langsung aja. Jadinya ngobrol, kita ambil bangku di situ, udah bertiga ngobrol.
Oh.
Jadi walaupun baru ketemu dan kita lah siapa gitu kan, walaupun kita juga ikut main di film, tapi seseringnya ya main film lokal aja di Indonesia, tapi dia memang dengan apa yang dia hargai itu, bahwa kita pun bisa sampai ke sana, memang berarti ada sesuatu. Jadi dia tidak kasih lihat bahwa dia lebih tinggi dari yang lain. Kadang-kadang waktu misalnya ini lagi waktu yang scene fighting itu,
yeah,
kan kita kadang-kadang nunggu reset, kalau misalnya setelah take ada set yang perlu di itu lagi, kan kita langsung istirahat, ada biasanya tangga atau kan namanya di rumah kaca itu gak ada tempat duduk,
yeah,
ada,
yeah,
tangga-tangga gitu, ya udah kita mau dulu situ dengan para fighter lain. Dia datang juga bawa bangku ini, bangku apa, kotak dari kayu itu.
Yeah.
Kalau di Indonesia mah kita kalau syuting yang bawa kotak kayu gitu mah ya biasanya tukang kamera atau tukang lampu gitu kan untuk duduk. Ini mah dia bawa sendiri kotak kayu dan ada joknya yang kotak itu di atasnya.
Yeah, yeah.
Dia duduk aja itu dengan kita ngobrol.
Gabung gitu.
Gabung,
ya.
Padahal kan dia itu aktor, kita mah fighter. Karena, yeah, waktu itu kita belum ada dialog. Kalau belum ada dialog berarti kita dianggapnya seperti fighter lah kalau di Indonesia.
Okay.
Kan di Indonesia biasa ada begitu. Ada kalau ada dialog, ada drama, aktor. Kalau hanya berkelahi saja,
ya,
fighter. Udah ngumpulnya fighter gitu. Kalau, yeah, yang itu, padahal ada tempat duduk yang khusus buat dia, disediakan di apa yang biasa kan kursi pemain suka ada. Nah, dia masih jarang duduk di situ. Keseringnya, mm-hmm, dengan kru saja. Kalau nggak nunggu di apa di dengan kita dengan fighter, ya nunggu dengan kamera, dengan apa, layar. Jadi,
oh,
dia
layar,
ingin lihat hasilnya seperti apa. Kadang kalau menurut dia kurang bagus, diulang gitu. Walaupun kata direktur bagus, kalau menurut dia belum, katanya saya gerakannya kurang maksimal di situ, ulang lagi saja.
Tapi dia memang jago bela diri ya Kang ya?
Aslinya memang dia senang bela diri. Jadi sebelum The Matrix memang dia sudah belajar jiu-jitsu, belajar judo. Yeah. Terus sewaktu The Matrix dia kan belajar kungfu dengan ada tim dari Cina juga. Jadi waktu untuk belajar di John Wick pun dia memang mempelajari berbagai bela diri yang dia perlukan untuk memaksimalkan gerakan dia di sana, di film tersebut.
Yeah. Wah keren ya Van ya.
Keren banget.
Ikut bangga.
Iya. Dan satu lagi ya, karena tadi tanya tentang humble itu. Kalau pulang latihan nih, jadi kita misalnya latihan di gym anu atau dojo lah, dojo ini katanya. Udah kita datang ke sana, dia sudah ada duluan di situ. Dan dan dananya santai saja, kaos oblong, pakai celana sontok gitu. Dan latihan serius tanpa harus misalnya tanpa kita suruh, dia nanya gitu, apa kalau dia belum merasa belum sempurna latihan terus. Gak usah disuruh sama tim koreografi. Yeah. Dan kalau pas selesai latihan, kadang dia suka nanya, eh jemputannya ke arah mana katanya. Kita ke arah lewat jalan ini. Wah sudah saya ikut saja.
Oh ya?
Ya ikut dengan mobil jemputan kita yang minibus gitu kan. Ternyata karena mau juga gitu kan. Ikut dengan jemputan kita, turunnya di stasiun mana, dia naik kereta pulang ke rumahnya.
Oh itu benar. Keanu Reeves itu memang di New York aja sering banget orang lihat dia naik subway.
Subway ya,
biasa
aja.
Orang dasar itu dia senangnya pakai topi, kaos oblong, celana sontok. Karena orang tidak nyangka dia
Keanu Reeves.
Karena kan kalau lihat pakai kemeja tinggi sekali, kelihatan tinggi. Tapi kalau lagi pakai sontok, kalau kita agak rendengan berdua mah agak kelihatan tinggi, biasa aja. Baru pas rendengan kita kelihatan ya pendek ya kecil kan.
Tinggi juga ya ternyata ya.
Kalau Kang Cecep dari umur berapa tadi belajar silat pertama kali?
Kira-kira antara 7 dan 8 Kang. Jadi 7, 8. Saya itu pas belajar itu pas kelas 1 akhir kan. Kalau dulu mah waktu kita kalau mau masuk sekolah itu harus ngukur tangan ya sampai ke telinga. Kalau belum sampai berarti belum 7 tahun.
Oh, itu benar ya ternyata. Benar, ya.
Benar, dulu gitu ya.
Dulu begitu. Nah, saya diukur waktu itu sudah nyambung katanya. Ya udah bisa masuk sekolah. Tapi kan saya anggaplah kelahirannya itu tengah-tengah apa? Tengah-tengah sekolah lah. Jadi sebenarnya saya masih 7 tahun gitu waktu ikutan silat itu.
Ya.
Nah berarti kan sekarang udah puluhan tahun menggeluti silat, udah ke dunia profesional juga. Tapi ada gak sih Kang rasa, kadang tuh rasa takut gitu dalam menghadapi entah itu pas di syuting ada adegan perkelahian atau dalam satu kondisi deh gitu. Pernah gak sih Kang gitu? Karena kalau saya nih mungkin bayangin jadi kayak Kang Cecep, wah udah jago bela diri, udah pengalaman ketemu berbagai macam orang, tingkatan bela diri tuh kayaknya udah matang banget gitu. Tapi Kang Cecep sih pernah gak sih ada ngerasa, mengalami gitu rasa, ada ketakutan gitu Kang?
Kan itu sebenarnya takut itu ekspresi dari tanggung jawab kita terhadap apa yang kita mau kerjakan. Misalnya nervous atau takut. Kita perlu, karena apa? Kita menghadapi sesuatu kalau tanpa takut, akhirnya nanti ceroboh atau tidak punya perhitungan yang matang. Karena kita takut, takutnya kan di sana diarahkan ke takut yang positif. Misalnya takut gagal, takut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhirnya kita persiapannya harus lebih, karena takut tersebut, persiapan harus lebih matang. Terus kehati-hatian kita juga lebih dipertimbangkan. Ini kalau kita, karena memang di silat harus begitu. Di silat itu sering, selalu kita bilang filosofi silat itu, gerakan itu harus bisa membaca satu atau dua langkah ke depan, bukan meramal ya, karena kita mah bukan peramal, tapi memprediksi. Kalau memprediksi kan bisa beberapa kemungkinan. Itu sudah kita biasakan dalam aplikasi bela diri juga. Nah hal tersebut tidak hanya buat dalam bela diri, tapi dalam situasi dan kondisi keseharian pun kita selalu begitu, bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu nih, kemungkinannya langkah kedua dan ketiganya akan seperti apa. Terus kalau misalnya menghadapi seperti ini, apa nih solusinya? Jadi kita sudah ada solusi kalau berhasil gimana, kalau belum berhasil bagaimana.
Jadi memang bisa dikatakan pencak silat itu adalah pedoman hidup begitu ya Kang ya?
Betul, dan memang seperti tadinya kan takutnya memang perlu. Karena ya itu apa,
itu dialami juga.
Betul
gitu,
kalau binatang kan punya apa istilah antena buat
insting gitu ya,
insting dia supaya selamat. Nah orang insting itu takut dan sakit. Coba kalau kita misalnya tidak sakit, kita gusuk-gusuk apa
mata
tidak sakit terus kan, sampai berdarah itu. Sama dengan misalnya kita juga tergores sesuatu, kalau tidak sakit tidak akan menghindar. Makanya sakit dan takut itu memang sense kita untuk bisa survive.
Luar biasa nih.
Banget.
Memang bener loh, ini bukan hanya fisik tapi dari batin, pikiran tuh semua mental, harus menyatu karena saling berhubungan.
Betul. Dan juga bisa mengontrol emosi katanya ya Kang ya, kalau pencak silat itu ya.
karena kan melatih kesabaran seperti seperti kita sampaikan, kalau orang menyerang kita juga menyerang, beradu atuh. Untung kalau misalnya tangan kosong, coba kalau senjata-senjata, orang nusuk kita juga nusuk, akhirnya kan dua-duanya celaka.
Betul.
Nah, akhirnya harus kasih sabar, orang nusuk nunggu atuh, kita harus nangkis.
Yeah.
Nah, kalau ada kesempatan balas, tapi balasnya jangan dulu mencelakakan, melumpuhkan saja.
Yeah.
Itu kan perlu kesabaran, perlu ketelitian mempelajarinya, perlu istilahnya ada proses untuk mempelajarinya. Makanya dikatakan seni, seni bela diri. Kalau hanya bela diri saja ya seperti tadi, kan mendingan dengan pistol saja sekalian.
Betul.
Atau. Tapi kan kita niatnya bukan apa, adik kita misalnya mau menyerang kita, kita punya pistol langsung ditembak, kan gak enak. Mungkin menyerang kita itu karena stres, karena ada kekalutan dalam pikirannya, akhirnya dia lupa dan menyerang kita karena stres saja. Kan kita perlunya melumpuhkan dia supaya dia jadi sadar kembali, bukan mencelakai dia. Nah, itu perlunya seni bela diri di situ itu.
Kang Cecep, tadi ngomong-ngomong kesabaran nih ya. Kang Cecep ini adalah seorang guru bahasa Inggris.
Mohon.
Wow. Nah, berarti ini Kang Cecep dikenal sebagai guru yang sabar nih kayaknya ya di kelas.
Bisa disebut guru yang sabar karena apa? Disebut guru yang galak juga bisa. Tapi galak saya gak pernah secara fisik. Saya rasa perasaan mukul anak itu seumur saya menjadi guru belum pernah. Memukul murid dalam latihan ya itu normal karena kan namanya silat pasti mukul. Tapi bukan mukul mencelakai, mukul kasih pelajaran kan beda. Nah, kalau di kelas saya belum pernah. Semarah-marah saya paling saya mukul meja, mukul papan tulis misalnya supaya kasih perhatian buat murid. Karena kalau kita biarkan kan tidak semua murid berisik itu karena mau, tapi karena situasi saja.
Nah,
kita perlu mengkontrol situasi tersebut. Tapi disebut sabar, iya juga. Karena apa? Namanya mengajar di kampung itu kita perlu adaptasi dan sinkronisasi dengan lingkungan. Bahwa anak senangnya seperti apa, anak-anak di lingkungan di kampung itu seperti apa kesukaannya. Kalau kita mengajar bahasa Inggris, ngobrolnya tentang Inggris, apa yang mereka tertarik? Gak ada kan mereka, Inggris itu di mana, Inggris itu seperti apa. Kita harus membandingkannya dengan situasi dan keadaan di kampung kita. Nah, itu kan kesabaran kita mencari topik seperti apa, terus menyambungkan. Karena yang kita perlukan bukan hanya menyampaikan bahasa Inggrisnya, tapi juga kan sekarang mah pelajaran akhlak gak ada di sekolah. Tapi kita perlu menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik itu melalui pelajaran yang kita sampaikan. Walaupun saya mengajar bahasa Inggris, tapi coba sisipkan juga akhlak-akhlak yang bisa membantu anak jadi baik dengan materi pelajaran kita. Nah, itu kan perlu kesabaran kita juga mencari apa, mencari materi untuk itu. Dan tentu kan mendidik yang baik itu bukan menyuruh, tapi memberi contoh. Nah, kesabaran namanya juga mengajar apa anak-anak yang apalagi waktu SD kan anak-anaknya lumayan gitu ya. Apalagi pas mengajar anak kelas 2, lebih lumayan lagi. Pas kita pindah ke SMP, mengajar remaja beda lagi kan pendekatannya. Itu perlu kesabaran yang lumayan, harus kita apa cari trik untuk bisa sukses dalam mengajar, karena mengajar itu bukan hanya memberi pelajaran tapi mendidik. Itu yang menuntut kita sebagai guru untuk bisa mengkontrol dan apa mensinkronkannya dengan apa yang kita hadapi dengan anak.
Oke, nah ini kita udah ngomongin betapa juga hebatnya silat yang mengajarkan kita lahir dan batin gitu. Nah, untuk yang mendengarkan kita kan sekarang banyak juga yang tidak ada basic sama sekali untuk belajar seni bela diri dari kecil. Ada gak sih kata terlambat? Kalau memang tidak ada kata terlambat, kira-kira apa nih, kan langsung tertarik kayaknya. Wah, saya ingin tertarik nih jadinya belajar silat. Apa nih pesan-pesannya dari Kang Cecep?
Gak ada kata terlambat atau kan. Karena apa? Silat itu seperti kita belajar berjalan. Apa ada kata terlambat buat belajar berjalan? Gak ada kan. Misalnya kita pas ada suatu masalah jatuh dan kita kena operasi. Setelah operasi itu kita perlu melatih lagi berjalan. Apa kita karena sudah berumur 50 tahun gak bisa? Tetap bisa karena itu kebutuhan kita. Sama dengan belajar silat. Silat itu bukan tentang, seperti tadi, bukan tentang mencelakai orang, bukan tentang melawan orang yang menyerang kita, bukan tentang itu. Tapi yang paling penting membangun badan kita. Membangun badan kita akan supaya minimal ada sesuatu yang kita hadapi, kita bisa punya solusi untuk menghadapinya. Nah, itu kan keperluan semua orang. Umur berapa puluh tahun pun akan bisa, karena silat bukan tentang melompat atau berguling, tapi tentang membangun badan. Membangun badan itu orang yang sudah tua pun harus atuh. Sama seperti kita mengerjakan, kalau yang orang muslim dengan mengerjakan sholat, gak ada kata-kata bahwa wah sudah tua malah masa sudah tidak sudah berpengalaman sekali kan, bacaan juga sudah di luar kepala, jadi gak usah lagi sholat, cukup mengingat cukup, kan tidak, kita lakukan karena sholat itu bagaimana kita menjaga badan supaya tetap sehat, supaya tetap fleksibel, siap menghadapi berbagai situasi dalam menjalani kehidupan kita, ya seperti itulah silat.
Kan melihat nih perjalanan karir Kang Cecep dari mulai di kampung belajar silat, lalu menjadi guru bahasa Inggris, lalu memperkenalkan silat ke layar lebar, bisa bertemu dengan Keanu Reeves, lalu juga silatnya terlihat.
Mohon.
Sebenarnya apa sih arti sukses itu menurut Kang Cecep?
Sebenarnya kalau menurut saya sama seperti lulus dalam mempelajari sesuatu. Saya tidak pernah merasa lulus karena kalau kita bilang lulus berarti kita selesai. Karena dalam mempelajari sesuatu saya selalu, kita belajar itu mungkin sampai kita meninggal pun akan terus belajar. Sama dengan kita mengejar sesuatu, mungkin belum bisa dibilang sukses, tapi hanya kita bisa mencapai apa yang kita targetkan, bukan harapkan, targetkan. Karena kalau kita mencapai harapan berarti sudah selesai harapan, putus harapan atau. Nah, tapi yang kita targetkan, kalau targetkan, oh iya sudah target saya sekarang sampai sini, nanti sampai sini. Jadi kalau kata orang lain itu mungkin bisa sebut itu sukses, tapi kalau menurut saya tidak belum berani bilang itu sukses, tapi alhamdulillah sekarang target yang saya harapkan sudah tercapai. Tapi perlu ada target-target lain, karena ya target bukan tentang target sendiri, tapi target mengembangkan silat itu sendiri. Kita perlu meningkatkan target kita. Kalau sudah sampai di sini, ada target lanjutan supaya silat lebih mendunia dan setara dengan bela diri lain. Apalagi sekarang kalau bisa masuk olimpiade, misalnya dikenal lebih banyak orang-orang di luar negeri. Nah, seperti apa tuh usahanya ke sana? Nah, itu kan jadi target lanjutan dari itu.
Waduh, ini jadi banyak mendapat pelajaran.
Benar.
Lebih terbuka ngobrol sama Kang Cecep, nggak hanya mengenai John Wick atau silat atau Keanu Reeves ya Van ya.
Ya, bukan hanya juga pengalaman-pengalaman dari Kang Cecep sebagai seorang yang kita lihat ya di layar lebar atau di layar kaca, tapi pengalaman hidupnya yang juga bercerita banyak tentang silat, yang benar-benar saya kedengarnya aja nih sekarang langsung kayak apa ya, kayak ke recharge.
Iya, jadi semangat baru ya Van
lagi,
ya.
Gitu.
Harus satu kan.
Iya, mudah-mudahan pendengar juga sama ya.
Amin.
Mudah-mudahan.
Terima kasih banyak Kang Cecep udah mampir ke warung VOA ini. Warungnya studio si tepatnya studio VOA, studio siap podcast banget. Kita kali ini di acara Kudos.
Kalau misalnya ada yang ingin bertanya mengenai Kang Cecep atau mengenai acara ini, juga bisa langsung DM VOA Indonesia di Instagram @VOAIndonesia. Nanti kalau ada pertanyaan untuk Kang Cecep, insya Allah ya Kang ya, kita akan sampaikan.
Saya yang nanya di Facebook pun, di message, saya selalu jawab. Hanya mungkin ada yang dijawabnya setelah seminggu,
dua minggu. Kan sibuk.
Tapi insya Allah, apapun yang di tanyakan rekan-rekan atau teman-teman, mangga insya Allah saya jawab.
Oke. Waduh, kalau gitu sekali lagi terima kasih Kang Cecep udah ngobrol-ngobrolnya. Dan kalau dari saya, seperti yang dikatakan oleh John Wick, sampai jumpa.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa Kang Cecep.
Sami-sami, hatur nuhun.